bu sharoitlarni bizga nima uchun berdi Alloh? Bu yerga nima uchun olib kelib qo'ydi? Nima uchun bu yerga joylashtirdi? Nima uchun alhamdulillah mo'min musulmonlar, birodarlar bir-birlarini biladigan, taniydiganlarni Alloh taolo jam qilib qo'ydi, alhamdulillah. Nima uchun? Nima uchun? Bekordan bekorga emas. Sababi bor, hikmati bor va buning hammasini inshaalloh chiroyli natijasi bor deb umid qilamiz. Biz o'zimizni agar yo'qotmasak, noshukurlik qilmasak va to'g'ri yo'ldan chalg'ib ketmasak, Alloh bizga yordam beradi. Mana shu imkoniyatlar Alloh bergan yordam. Alloh joy berdi, uy berdi, mana imkon berdi, sharoit berdi. Endi bandalarim, qani endi sizlar nima qilasizlar bu yog'iga? Bu yoqda qiynalib o'tirgan, bekinib o'tirgan paytlaringizda duolar qilgansiz. Ya Allohim, bizga kengroq sharoitlarni ato qil, xotirjamroq joylarni nasib etgin. Biz o'sha yerga chiqib senga chiroyli ibodat qilaylik, ilm o'qiylik, ilm beraylik, tarbiya qilaylik farzandlarimizni, o'zimizni ham imkoniyatlarimizni kengaytirib, diningga xizmat qilaylik. Musulmonlarga foydamiz tegsin, odamlarga foydamiz tegsin degan duolarni qilgansiz. O'sha duolarimiz esimizdan chiqib qolmasin. O'sha duolarimiz amalga oshsin, orzularimiz ro'yobga chiqsin. Mana shulardan kelib chiqadigan bo'lsak, endi birodarlar, bu yerda bizni o'zimizni tutishimiz, hayotimiz, turmush tarzimiz, qiladigan ishlarimizga nazar solishimiz kerak. Bugungi suhbatimizda yuqorida aytib o'tdik, Alloh yo'li, Alloh roziligini tutgan yo'l, jannatga olib boradigan yo'l, jahannamdan uzoq bo'ladigan, uzoq qiladigan yo'l. Mana shu yo'ldan qay darajada muvaffaqiyat bilan ketyapmiz? Nima ishlarni qildik, nimalarga erishdik va yana hozir nima qilyapmiz, bundan keyin nimalar qilishimiz kerakligi haqida suhbatlashishimiz kerak va bu suhbat har galgi payshanba oqshomida bo'ladigan kabi, demak, bemalol fikrlarga ochiq, xohlagan fikringizni, takliflaringizni aytadigan bemalol suhbat, alhamdulillah, inshaalloh. Bu yerda erkaklar, ayollar, yosh bolalar bor, alhamdulillah. Har birimizni o'zimizga yarasha holatimiz bor. Biz erkaklar nima ish qilishimiz kerak? Ayollar qanday bo'lishlari kerak? Bolalarimiz qanday bo'lishlari kerak? Agar biz qisqaroq qilib o'tadigan bo'lsak, ya'ni hozirgi so'zimiz taklif yoki bir fikr, mulohaza tariqasida qisqa-qisqa aytib o'tirmiz, keyin u yog'ini sal kengaytirishimiz mumkin sizlar bilan birgalikda. Erkaklar bu yerda imkoniyatimizdan foydalanib ilm olishimiz kerak. Birinchi galda tez-tez ilm olib, ya'ni bu yerga moslashishimiz uchun bu aholining tilini, bu mamlakatning tilini, ya'ni bu ilm va o'zimizning islom bilimlarimizni yurtimizda ololmagan islomiy bilimlarimizni bu yerda olishimiz kerak. Tezroq ilmimizni oshirishimiz kerak. Bu yerdagilar alhamdulillah kim g'oliban ko'pchiligingiz yoshlasizlar. Ya'ni hali imkoniyatingiz bor, aqlingiz, quvvatingiz joyida, kuchingiz, zehningiz mavjud. Shundan foydalanib ilm olishga harakat qilishingiz kerak har biringiz. Talabul ilmi faridatuna ala kulli muslim. Ilm qidirish, ilm olish har bir musulmonning zimmasida farz. Har bir musulmon erkak va musulmon ayolga ilm olish farz deganlar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Shunaqa imkoniyatga chiqib olib ham ilm o'qimasdan yurish bu xatarli narsa. Bundan ehtiyot bo'lish kerak, cho'chish kerak, qo'rqish kerak. Har bir odam o'ziga oldiga ilm bobidan vazifa qilib qo'yish kerak. Shu maqsad, shu vazifani qay darajada bajaryapti? O'ziga kundalik reja qilib olish kerak. Kundalik bir tartib bor. Mana bu haftada yoki mana bu oyda mana buncha narsani o'qiyman, mana buncha varaq kitob o'qiyman yoki mana buncha varaq Qur'on yodlayman deganga o'xshagan bir reja bo'lish kerak. Har joyning o'ziga yarasha bir ijobiy yoki salbiy tomonlari bo'ladi. Bu yerdagi ijobiy jihatlardan biri shu vaqtni nihoyatda qadrlashi. Bu yerdagi aholi vaqtni nihoyatda tartib bilan belgilab qo'yganligi, shu tartibga rioya qilishi ni ko'rib biz bunga o'zimizni moslashtirishimiz va bu o'zi musulmonlik qilishi kerak bo'lgan ish ekanini tushunishimiz kerak. Hatto shu oddiy transport vositalari, avtobuslarni minutiga yozib qo'yadi. Kimgadir qolsa 00 qilib yozsa bo'lmaydimi? 800 qilib yoki 900 qilib, yo'q, 11 minut, 5 minut, 4 minut o'shunaqa qilib qo'ygan joylar ham bor va o'shanga kech qolmasdan avtobuslar yetib kelishi taajjubli. Xullas, vaqt nihoyatda qadrli. Biz o'tgan suhbatlarimizda shu haqda aytdik, lekin endi aniqroq masalalarni gaplashishimiz kerak. Ya'ni vaqt g'animat, biz qanday foydalanyapmiz? Biz, demak, erkaklar va ayollar ilm olishimizni jiddiylashtirishimiz kerak. Undan keyin hunar, mehnat, biron bir hunarni egasi bo'lish, o'zimiz mehnat qilib mustaqil oyoqqa turib bu yerdagi bularni siylayotgani, ya'ni mehmondorchiligini ham bir chegarasi bo'ladi, nuqtasi bo'ladi. O'zimiz ham tez-tez ishga tushib ketishimiz kerak, shuni ustimizda ishlashimiz kerak. Bolalar haqida: bolalar bu bizning kelajagimiz deyiladi. Bolalarimiz bizdan ko'ra yaxshiroq odamlar bo'lishlari kerak. Ular bizdan ko'ra ko'proq ilm olgan va tarbiyalari ham bizgidan ko'ra yaxshiroq, dunyoqarashlari ham kengroq, tushunchalari ham chuqur, rivojlanganroq, yana ham, ya'ni shu zamonaga mos, shu sharoitga mos ravishda, demak bizdan rivojlangan deganim ko'proq narsa biladigan va ko'proq narsa qila oladigan bo'lib o'sishlari kerak. Bolalarimiz shunaqa bo'lsin, bizdan yaxshi odam bo'lishga biz harakat qilishimiz kerak. Farzandini har bir inson o'zi yemasdan yedirib, kiymasdan kiydirib degandek, o'ziga bo'lmagan yaxshiliklarni bolamga bo'lsin degan, shuni ma'nosi o'zi aslida men qila olmagan ibodatlarni bolam qilsin, men yeta olmagan darajalarga bolam yetsin, men erisha olmagan yaxshiliklar bo'lsa bolalarimiz, farzandlarimiz erishsin deyishimiz kerak. Bolalarimiz o'zimizdan ko'ra yaxshiroq odam bo'lishiga biz harakat qilaylik. Ammo buni iloji bo'lmasa-chi, Alloh biladi. Hech bo'lmaganda birchalik bo'lsin. Biz ham o'zimizni musulmonlarni oxirroqdagi safida bo'lsak ham mu'min musulmonlardan ekanimiz bilan faxrlanamiz. Solih amallarni ozmi ko'pmi qilayotganimizdan alhamdulillah deymiz. Alloh bizga shuni nasib etgani, ibodatlarimizni qo'limizdan kelgancha vaqtida ado qilishga, namozimizni vaqtida bajarishga, Qur'on tilovatimiz, zikrlarimiz, boshqa-boshqa ilm, Alloh buyurgan ishlarni qo'limizdan kelgancha harakat qilyapmiz-ku. Kamida shunday bo'lsin, bundan pastga tushib ketish kerak emas bolalar. Bizdan yomon odam bo'lmasin ular. Bizdan yaxshi odam bo'lsin, kamida esa sizlarga bizga o'xshagan bo'lsin. Kamida biz shunaqa niyat qilib, shunday harakat qilishimiz kerak deb o'ylayman. Nima deysizlar sizlar? To'g'rimi? Xo'p, Alloh nasib etsa yana vatanga qaytsak, yana o'sha O'zbekiston ozod bo'lsa, u yerda musulmonlarga erkinlik bo'lsa, biz qaytib borsak, farzandlarimiz ham qaytib borsa, inshaalloh u yerga borganda ketgan mahali kim ketdi, qayoqqa, nima, uncha ham bilinmay qolgan bo'lishi mumkin, lekin qaytib borganda yaqqol ko'rinadi, bilinadi. Ustozimiz bo'lardilar, Alloh rahmat qilsin, Muhammadxon Maqsum, turnani ketgani bilan ishi yo'q hech kim, kelgani bilan qiziqadi. Ha, turna kepti deydi. Ha, ketganini bilmaydi, qachon ketadi, ketdimi ketmadimi ishi bo'lmaydi, hamma o'zi bilan o'zi ovora bo'lib turgan payti bo'ladi, sovuq bo'ladi, hammasi uyga boqib kirib ketadi. Kelganini qaraydi odamlar, kepti deb. O'shanga o'xshab O'zbekistondan tarqalib dunyoga tirqirab ketgan million hozir 7 million aholi O'zbekistondan tarqab atrofga yoyilib ketgan, sochilib ketgan deyiladi. Shuni qanchasi musulmon axir, shuni qanchasi o'zbek axir, qanchasi alhamdulillah qayerda bo'lsa ham, yer yuzini qaysi burchagida bo'lsa ham ibodatini qilib halol pokiz yuribdi, qaysi birlari esa yo'ldan ozib, axloqidan ayrilib, dinidan ayrilib, pulli deb, molli deb rasvo bo'lganlari ham bor, na'udzubillah. Lekin qaytib borganda qanaqa qilib boradi o'shalar? Yana vatanga borganda qaysi yuz bilan boradi? Na'uzubillah. Alloh asrasin o'shunaqa ko'rgulik, baxtsizlikdan. Yuqorida aytilganida hamlardan Xudo asrasin. Ya'ni dirham mandasa rasvo, xor bo'lsin. Ya'ni o'zini o'zi xor qilgan u odam, ya'ni aqli yo'qmidi? Uni esi yo'qmidi? Pulni deb, molni deb, latta puttani deb, dunyoni deb o'zini o'zi rasvo qilgan bo'lsa, uni endi rasvo bo'lgani bo'la qolsin endi bo'lmasam deyilgan ma'noda. Agar o'zini aqli bo'lmasa, qolganlarga qaramay nima odamlar atrofiga, nima uchun yaxshilardan ibrat olmaydi shunaqa odamlar? Faqat yaramaslardan, molparastlardan, ovqatparastlardan, lattaparastlardan, dunyo uchun yashayotganlarga qaraydimi? Qanaqa inson u? Aqli bo'lsa, mu'minlar ham bor dunyoda, alhamdulillah. Har qanday og'ir sharoitlar bo'lsa ham, qiynoqlar, azob uqubatlar bo'lsa ham, dinida mustahkam turganlar bor-ku, din uchun o'layotganlar bor-ku, din uchun qamalayotganlar bor-ku, nima uchun o'shandan ibrat olmasdan, rasvo kofirlardan, munofiqlardan ibrat olish kerak? Mol bandalardan, pul bandalardan ibrat olish kerakmi inson? O'shanaqalarni haqqiga Rasululloh shunday deb duo qilib qo'yganlar dedi. Rasvo bo'lsin, yiqilsa qaytib turmasin, tikon kirsa chiqmasin debdilar. Bundan qo'rqish kerak mo'min musulmon odam. O'shanday insonlar ham bir paytlar balki musulmonman deb yurgandir, yaxshi odamlar bo'lgandir. Ha, shunaqasi ham bo'ladi. Oldin yaxshi bo'lib, taqvodor bo'lganlar bor. Mana shu tashqariga chiqib, Yevropaga chiqib, boshqa joyga chiqib, pul ko'p, ovqat ko'p, mol ko'p joyga chiqib rasvo bo'lganlar bor. Molga berilib, pulga berilib, dindan ayrilgan, axloqidan ayrilib rasvo bo'lganlar bor. Xotinlarning ichida ham bor, erkaklarning ichida ham bor, yoshlarning ichida ham ko'p shunaqasi. Alloh asrasin o'shnaqalardan. Unaqalarni haqqiga duo ibodat qilingan bo'ladi. O'shnaqalar bo'lsa, tavba qilish kerak tezroq, o'zini o'nglab olish kerak. Alloh yo'liga qaytish kerak. Biz inshaalloh O'zbekistonga qaytganimizda biz yaxshi holatda, chiroyli holatda, yuzimiz yorug', qalbimiz iymonga to'la, aqlimiz ilmlarga to'la, farzandlarimiz ham yaxshi tarbiya olgan, ilmli, ma'rifatli, ham din ilmini, ham dunyo ilmlarini o'qigan, ko'pgina tillarni biladigan, mayli bu yerda mana shved tilini yaxshi biladigan, ingliz tilini biladigan, shu bilan birga o'zbek tilini ham chiroyli gapiradigan, adabiy gapira oladigan, arab tillarini biladigan insonlar sifatida qaytishimiz kerak. Shunga bugundan boshlab, hozirdan boshlab harakat qilishimiz kerak. Biz shu maqsad yo'lidan to'g'ri ketyapmizmi? Alloh roziligini olish uchun biz bu dunyoga keldik. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Men jin va insonlarni faqat o'zimga ibodat qilishlari uchungina yaratdim degan. Biz ana shu ibodatni to'g'ri tushunaylik. Ibodat bu faqat namoz o'qish emas. Ibodat bu hayot, islomiy hayot, musulmon odamning turmush tarzi bu ibodat. Musulmonchasiga yashay olsak, musulmonchasiga fikrlay olsak, biz Allohga ibodat qilayotgan bo'lamiz. O'sha ibodat yo'lida qanday ketyapmiz? Va yaxshi ishlarni amalga oshirish yo'lida qanday ketyapmiz? Nimalarni qilyapmiz? Shu maqsad bilan chalg'imayapmizmi? Alloh o'zi hammamizni qo'llab-quvvatlasin. Biz hozir qilingan ishlar va qilinayotgan ishlar haqida biroz gaplashsak. Bu yerda mana alhamdulillah hammamiz til o'rganish bilan mashg'ulmiz. Kimlardir qo'shimcha ingliz tilini ham o'rganishyapti va mana darslar olishyapti, darslar tashkil qilib, arab tilini ham o'rganayotganlar bor. Mo'jazgina mana madrasamiz bor alhamdulillah. Kattalar uchun da'vat, ayollar uchun ham ilm guruhlari alhamdulillah tashkil qilingan. O'zbekistonda jinoyat, Qur'on o'qish. Bir imom bir ikkita uchta bolani agar masjidda to'xtatib yoki masjidga kelsa, o'qiting desa, olib o'qitsa jinoyat u. Yo kamida ishdan haydaladi yoki qamaladi. Yo ketaveradi. Na'udzubillah. Alhamdulillah bu yerda mana madrasa bemalol farzandlar o'qishyapti. Ham dunyo ham din bilimlarini darslari mana tashkil qilingan alhamdulillah. Mudarrislar xolis Alloh uchun qo'llardan kelgancha harakat qilyaptilar, mehnat qilyaptilar. Alhamdulillah bu erishilgan yutuqlarimiz Alloh bizga nasib etgan ulug' ne'mat. Mana masjidimiz bor alhamdulillah. Jamoat namozi mavjud, juma bor. Qo'limizdan kelgancha ado qilyapmiz. Jumaga sharoit inshaalloh yana ham kengayar, keyin biz o'zimizni sal oyoqqa turib olsak yaxshi imkoniyatlarimiz yana kengayib, masjidlarimiz ham kengayadi xudo xolasa. Lekin o'shanga yetish uchun biz bu yerda ibodatlarimizni chiroyli qilishimiz kerak. Jamoat bilan kech qolmasdan, o'z vaqtida namozga kelish, jamoatdan qolmaslikka harakat qilishimiz kerak. Bu erishgan mana shu ne'matimizni saqlanishi va davomi inshaalloh rivojlanishiga sabab bo'ladi. Alloh bizga va'da berdi-ku, Allohni diniga yordam bersangiz, Alloh sizga yordam beradi. Ya'ni mana shu namozni o'z vaqtida chiroyli o'qishingiz Alloh dinning ustunini siz tiklagan bo'lasiz. Dinning ustuni bo'lgan namozni siz barpo qilsangiz, dinga yordam berayotgan bo'lasiz. Ayollar ham shunday, ayollar jamoat namozga chiqmasalar ham lekin ularning o'g'illari, farzandlari chiqadi. Shu o'g'il farzandlari namoz vaqti bo'lganda uyg'otib, namozga chiqarish ularning vazifalari o'z vaqtida. Oldinroqdan bolalar ko'pincha o'yin qarovli qil, hatto kattalar ham nima bilganlardir ovora bo'lib, mashg'ul bo'lib namoz vaqtida chiqolmay, kech qolib chiqishlar bo'ladi. Bolalar ham, farzandlar ham kech qolib chiqishlar bo'ladi yoki bilmasdan o'ynab o'tiradi yoki uxlab yotadi. O'shalarni o'rnidan turg'izib namozga vaqtida chiqarish onalarning vazifalari. Ular shu jamoatga chiqqandek savobni ular ham olishadi xudo xolasa. Buning uchun ayollar ham demak hushyorroq bo'lishlari kerak. Ammo buni ham hamma ayol barobar bajaryapti deb aytib bo'lmaydi. Ba'zi bir ayollar beparvo o'zi namozi vaqtida o'qimaydi, namoz paytida uxlab yotadi. Qanaqa qilib uni u bolasini namoz o'qitadi? Qanaqa qilib u bolani namozga uyg'otadi? Alloh tavfiq bersin. Demak, bu erishgan narsalarimizni mustahkamlashimiz kerak. Endi oldimizdagi vazifalar haqida gaplashsak. Vazifalar haqida gaplashganda sharoitga nazar solishimiz kerak. Sharoit deganimizda imkoniyat va muammolar deb ikki xil jihatini tilga olsak bo'ladi. Birinchi jihati imkoniyat. Imkoniyatimiz alhamdulillah yetarli desak bo'ladi. Keng yashash sharoitlarimiz yaxshi, uy joylarimiz yaxshi. Havo qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar doim issiq, yetarli uy joy bilan ta'minlangan. Mablag' o'z o'rnida. Yana buni ustiga bo'sh vaqt bor, alhamdulillah. Ya'ni nima bilan bir mashg'ul, kimlardir til o'rganish bilan, kimlardir ish bilan mashg'ul. El qatori bular, bu mashg'ulotlar hammaga qo'yilgan talab shu. Buni ichida sizni dam olishingizga vaqt bor. Uxlashingizga yoki boshqa ish bilan shug'ullanishingizga, o'zingizni biron bir yumushingiz bilan shug'ullanishingiz uchun vaqt bor. Bo'sh vaqt bor. Ana shu bo'sh vaqtdan demak foydalanishingiz. Qonunlarga kelsak, davlatni qonunlari chiqargan qonunlari demak sizdan bizning foydamizga ko'p imkoniyatlarimizni ta'minlaydi, kafolatlaydi. Bu imkoniyatlar haqida. Endi muammolar haqida bo'lsa, muammolar til muammosi, tilni yaxshi o'rgana olmayotgan, tilni o'zlashtira olmayotganlar uchun muammo. O'ziga yarasha byurokratiya, ba'zi bir narsalarni darrov amalga oshmasligi, qonunlarni, huquqlarni yaxshi bilmasligimiz va yana shunday muammolarni qatorida o'zimizning beparvoligimiz, xotirjam bo'lib qolganimiz, ba'zi odamlarda shunday narsalar seziladi. Ya'ni u yoqda bir amallab bu yoqqa chiqib qolgandan keyin endi xotirjam joyga xudoga shukur deb o'sha narsa endi nafas olish, bir nafas tin rostlab olish, tin olib nafas rostlab olish juda ham cho'zilib ketayotgan bo'ladi ba'zi odamniki. Ba'zi odam ozgina ham yetadi, charchab keladida bir ozgina nafas olib, hatto bir 5 minut bunday mizg'ib olsa, ba'zi odam kechasi bilan uxlagandek bo'lib qoladi. Ba'zi odam kechasi bilan uxlasa ham to'ymaydi va joyi kelmaydi, esi joyiga kelmaganday uyqu bandasi bo'lmaydi. Demak, ba'zan shu o'zimizdagi beparvolik, yalqovlik, iymon zaifligi yoki o'zaro munosabatlardagi ba'zi bir tushunmovchiliklar yoki kamchiliklar bu muammo bo'lishi mumkin. Bu muammolarni ko'pincha hal qilishi o'zimizga bog'liq. Agar biz o'zimizni isloq qilsak, tuzatsak, muammolar daf bo'ladi, xudo xolasa. Bu Qur'onda Allohning ham va'dasi. O'zingizni isloq qilsanglar, atrofingiz ham isloq bo'ladi. Demak, biz oldimizdagi vazifalar haqida gapirganimizda sharoitga nazar soldik. Bir ruh sharoitining keng tomonlari bor, qandaydir bir salbiy tomonlari bor. Salbiy tomonlari ko'pincha o'zimizga bog'liq. Bizga bog'liq bo'lmagan jihatlari bu juda ham muhim emas, juda ham katta emas. Bizga bog'liq bo'lmagan jihatlar. Endi bolalarimizni holatiga kelaylik. Bizning oldimizda turgan vazifalarning asosiylaridan biri shu bolalarimizni tarbiyasi. Bolalarimizni ta'lim tarbiyasi haqida maslahatlashishimiz kerak. Bularni vazifalarini ikki qismga bo'lish mumkin. Birinchisi ilm olish, ikkinchisi kasb hunar. Ilm olish borasida diniy va dunyoviy ilmlar. Ular ikki xil bo'ladi, ma'lum. Diniy bilim deganimizda demak Qur'oni Karim ilmi, Qur'on ilmi birinchi. Qur'onni yodlash, mana qaysidir bir farzandlarimiz, shogirdlarimiz Qur'oni Karimni yodlashni yo'liga o'tganlar, ular Qur'on yodlashyapti. Alloh ularga yordam bersin. Biz ham ularga yaxshi ahamiyat berishimiz kerak. Ichimizdan qorilar chiqish kerak. Xatm paytida inshaalloh qorilarni qayerdan chaqirsa ekan demasdan, mana alhamdulillah hali bor ham ichimizda, borlari ham bor, yana o'sib kelayotganlar bor. Bularni inshaalloh qo'llab-quvvatlash kerak va safimizni qorilar bilan, birinchi safni hammasini qorilar egallab tursa qandayam yaxshi. Undan keyin arab tili, tavhid bilimlari, kundalik ibodatlarimizni ilmi va hokazo boshqa diniy bilimlar bolalarimizni bilimini oshirishimiz kerak va buning rivojlantirish, o'stirish yo'llari haqida o'ylashimiz kerak. Ya'ni hozirgi kundagi darajamiz bilan kifoyalanib qolishimiz bu yetmaydi. Bu beparvolikka olib kelib biz keyinchalik orqada qolgan yoki yutqazgan odam bo'lib qolmaylik. Ya'ni boriga mag'rur bo'lish kerak emas. Shukr qilish kerak va oldinga qarab yurish kerak, rivojlantirish kerak. Shuning uchun bolalarni ilm olish saviyasini ko'tarishimiz kerak hozir nazarimda. Juda ham yetarli darajada emas. Qur'on yodlashlari ham va boshqa darslarni qilishlari ham yordamga va rivojlantirishga muhtoj. Ikkinchi tur ilm bu dunyoviy bilim. Demak, shved tili, ingliz tili, rus tili ba'zi birlar uchun yaqinda shunday takliflar ham kiritildi. Rus tilini ham kursini tashkil qilishimiz kerak degan. To'g'ri, chunki rus tili anuvi yarim Yevropa nari tomoni hammasi o'shunaqa til endi. Xullas, rus tilini ham o'rni bor. Biz masalan Yevropaga kelib qolganimizda ingliz tilini bilmasdan qiynalganimizga o'xshagan, bizning farzandlarimiz ham qachondir Osiyoga borib qolganda, O'rta Osiyoga borsa, Markaziy Osiyoga borsa yoki vatanimizga qaytsa rus tilini bilmaganligi jihatdan qiynalib qolishmasin. Shuning uchun rus tilini ham bolalarning imkoniyatiga qarab, toqatiga qarab o'rgatish kerakdir. Shunaqa kurslarni tashkil qilish kerak. Va mana shu dunyoviy bilimlar sohasida har xil bu yerda endi qanday aytiladi, gimnaziya, undan keyin yana nimadir, biz kollejlar, boshqa boshqalar deymiz-ku, xo'p, undan keyin ana institutlar yoki universitetlar, dunyoviy bilimlar sohasida ham bolalarga bir yo'nalishlar berishimiz kerak. Kimga qanday yo'nalishlarni ko'rsatish, buni uning qobiliyati, qiziqishiga qarab, ota-onasining rejalariga qarab turib, bolalarga shu narsalarni ham hozirdan boshlab ko'rsatib turishimiz kerak. Shunga mos, shunga munosib, shunga yo'naltirilgan holatda ularni ilmini rivojlantirishimiz. Demak, bu ilm borasidagi qisqacha so'zlar. Ikkinchisi, kasb-hunar haqida. Bolalarning kasb-hunarlari. Bir kasb-hunar egasi bo'lish kerak inson. Mana bu yerda ko'ryapmiz, inson yo ilmi yoki kasbi bo'lish kerak. Shu sohani yaxshi egallash kerak, o'zining kasbini, ilmini. Illo quyi darajada, past darajada qoladi bu inson. Agar ilmi, bilimlari bo'lmasa, kasb-hunarini yaxshi egallagan bo'lmasa, u odamlar ancha jamiyatdan surilib orqada qoladi. Odamlar bu yerda bir hunarga egasi bo'lishga va ilmli bo'lishga harakat qilishadi. Bundan biz ham orqada qolib ketishimiz kerak emas. Bolalarimiz ham kelajakda nimadir kasb egasi bo'lishini hozirdan boshlab rioyasini qilishimiz kerak. Qizlarga o'ziga yarasha kasblar, o'g'il bolalar uchun o'ziga yarasha kasblar. Masalan, qizlarga o'qituvchilik, tarbiyachilik, bog'chada, kompyuterda ishlash, tarjimonlik, doktorlik, kimlagadir balkim, yana hamshiralik, tikuvchilik, doyalik, oshpazlik, qandolatchilik va hokazo kasblar haqida o'ylab, bularni ham yo'lini qilish kerak va kimlardir shunga moslab ilmini va keyingi harakatlarini shunga moslab olib borish kerak. O'g'il bolalarga ham shu yuqorida aytilganlarning ba'zi birlari o'g'il bolalarga ham taalluqli, jumladan o'qituvchilik, kelajakda mana maktablarda yoki boshqa joylarda o'qituvchilik kasbi yoki tarbiyachilik ularga ham, kompyuter ishlari, kompyuter tuzatish, kompyuterda programmalar ishlash yoki yana tarjimonlik, kasalxonalarda ishlash, doktorlik yoki mana tikuvchilik ularga ham to'g'ri kelishi mumkin, oshpazlik, qassoblik, qandolatchilik, duradgorlik, uy qurish, mashina tuzatish, haydovchilik, savdo sotiq, sartaroshlik, zavod fabrikalarda ishlash, bular demak o'g'il bolalarning, yigitlarning kasbi bo'ladi va shunga mo'ljallash kerak. Hech bo'lmaganda o'zimizni ichimizda mana shu atrofda mana shunday ishlarni ham qilib davom etadigan bo'lishimiz kerak bo'ladi. Alloh taolam.